слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. Пра гэта ў Маскве паведаміў старшыня праўлення «Газпрому» Алексей Міллер. З чым звязана новае патрабаванне расійскага боку выплаціць доўг за пастаўлены Беларусі газ? Расказвае Алесь Дашчынскі.
«Газпром» накіраваў ліст Белтрансгазу з патрабаваннем аплаціць доўг. Паводле Алексея Міллера, расійскі бок чакае канструктыўнага адказу. Інакш, згодна з кантрактам, «Газпром» можа звярнуцца ў суд альбо скараціць аб'ёмы паставак. Спадар Міллер абверг інфармацыю, якую распаўсюджвае беларускае кіраўніцтва, пра нібыта вусную дамоўленасць аб нейкай сярэднегадавой цане за газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Ён адзначыў, што на вышэйшым узроўні гэтае пытанне не абмяркоўвалася, але не знайшло адлюстравання ў дакументах да кантракту, таму дзейнічае ранейшы кантракт. Чым жа выклікана настойлівае патрабаванне расейцаў пагасіць доўг, які яны налічылі незалежна ад вуснай дамоўленасці? Намеснік дырэктара інстытуту краінаў СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін не схільны называць гэта шантажом з боку Масквы.
Чаму сразу возникает слово «шантаж», когда «Газпром» просит заплатить то, что причитается? Или у нас союзное государство, и рассматривать такие вопросы должен, кстати, записанный в договоре, но не сформированный Высший экономический суд союзного государства. Или у нас двухсторонние отношения между суверенными странами. Тогда нужно все договоренности фиксировать на бумаге.
Комментуючи ситуацию, керовник близкого до администрации Лукашенко, аналитичного центра ОКОМ Сергей Мусиенко отзначил, што дзеля палітычных мэтаў Расія прыдумала доўг, якога няма.
Пастаянна нас дзяржыць напрыжэнне, пастаянна напамінаць, што Беларусь вот не можа без них, што нам будзе плохо. Бываюць скрытыя угрозы, бываюць яўныя. Вот нам пастаянна напамінаюць. Другіх метадаў не знаюць внешнепалітычная работа. Если у них заменяет главный санитарный врач и Министерство иностранных дел, силовые ведомства по необходимости, то, ну, иногда и Миллер делает это же.
Поводле спадара Мусиенки, такими учинками Россия демонструя свою ненадейность, як поставщик энергоносбитов и наогул, як партнер.
С каждым днем наша позиция становится сильнее. А у них есть жалкие потуги каких-то олигархов обогатиться, прикрыты якобы народным благом.
Керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика заявил, что «Газпром» загоняет Беларусь в угол.
Видно, из Кремля еще была установка топить, мочить, и нас пока топит и мочит. Но это связано с тем, что Кремль решил показать, кто в доме хозяин на постсоветском пространстве. Ну и слишком много у нас началось диалогов с Западом, с Евросоюзом. Я думаю, что можно организовать в пунктах соревнований лыжероллеров национальный сбор денег в защиту своей газовой независимости.
Политолог Андрей Федоров, связывая потребование «Газпрому» с протягом тиску на Беларусь по всех накерунках.
Тиск будет протягиваться по всех максимых накерунках, и вот это один из них. Треба чакать еще чего-то. Тут шарах причин, и то, что мы не отдали свои молокопроводствующие предприемства, что мы поедем в усходнее партнерство, сбег обставинов, которые им не подобаются, и они хотят это альбо выправить, альбо покарать нас.
Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава, а я нагадаю слухачам перад гісторыю. 17 чэрвеня «Газпром» запатрабаваў сплаціць 230 мільёнаў даляраў доўгу за пастаўлены Беларусі газ. Беларускія чыноўнікі патлумачылі, што паводле вусных дамоўленасцяў з расійскім кіраўніцтвам Менск плаціць сярэднегадавую цану – 150 даляраў за 1000 кубаметраў, хаця кантрактная цана – 210 даляраў. І вось цяпер праз паўгода «Газпром» прыгадаў, што паколькі пісьмовай дамоўленасці няма, то дзейнічае ранейшы кантракт, а ў ім прапісана 210 даляраў за 1000 кубаметраў. Напярэдадні першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка заявіў, што Менск мае запазычанасць у 234 мільёны даляраў і збіраецца пагасіць яе са жніўня па лістапад 2009 году. Ён адзначыў, што Беларусь працягне аплачваць газ па сярэднегадавой цане ў 150 даляраў. Паводле Сямашкі, адразу пасля вуснай дамоўленасці паміж Александрам Лукашэнкам і Дмітрием Медведєвим у Завідові, Белтрансгаз 20 сакавіка адвёз і поклав на стол намісніку старшині «Газпрому» Валерію Голубєву відповідне доповнення до контракту. 28 травня у Мінську російський прем'єр Владимир Путін публічно підтвердив згоду російського боку на середньогодовую ціну. А після почалася молочна війна і «Газпром» запотребував сплатити довг. Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг. Сьогодні у «Домі літератора» гутарка про Антона Адамовича. Слухайте у нашому ефірі пізній сьогодні. 73-й день у Менском следчем изоляторе голодая на знак протесту предпринимальник с Волковыску Миколай Утухович. Американец Эммануил Зельцер, який голодав больше за 2 тижні, часово припинил акцию протесту. Передає наш корреспондент Олег Грузділович.
Сьогодні пішов 73-й день голодовки Миколая Утуховича, який протестує супроти незаконного, як він лічить, кримінального переследу. Як почувається громадський активіст? Адвокат Павел Сапілка, який бачився з Автуховичем 3 дні тому, розповідає.
Самочувствие по-прежнему так стабильно нехороше, нуждается в протезировании частично зубов. Он, конечно, значительно похудел, выглядит осунувшимся, но собирается продолжать по-прежнему голодовку.
Есть меркование, что голодовать столько дён немагчимо без уживания народных сродков, кшталту мёду, те кропельницы. Я спытал про этого адвоката. На конт кропельниц адвокат сказал, что не мая подобных звесток. Махчимость для Утуховича неяк подсилковаться подчас голодовки адвокат Сапелка прокомментовал гэтак.
Не принимал он ничего в плане продуктов, ему вообще ничего не передаёт. Ничем он не кормит. Когда человек объявляет голодовку, ему вообще следственный изолятор ничего из продуктов не передается, кроме воды.
Адвокат Павел Сапелка назвал своего подоборонного Миколая Утуховича надзвичай мужным человеком, який не привык отступать и может триматься на почуття воли. Нагадаю, Утуховича подозревают у подпале дома милиционера, а так само он фигурує у криминальной справе относно незаконного обыходжения со зброей. Те выставленные обвинувачені Миколаю Утуховичу относно зброї покуль невядома. Адвокат каже, что справы на Утуховича объединенные и передаденные из городской милиции у следчую праву Министерства внутренних справ. На будущем тыдне станет ведомо, типа продолжить снова расследование справы Миколая Утуховича, якое тягнется уже амаль 5 месяцев. Як ідуть справи у Эммануила Зельцера, американського громадянина, який тримав голодовку протесту у Могилевській колонії. Адвокат Зельцера Змітрій Харачко повідомив, що його неподоборонний з 25 червня припинив голодовку. І він сказав, що припинив голодовку часово до 30 червня. Коли з липня у його справі з руху не буде, він готовий відновити акцію, повідомив адвокат. Причини, якими керувався його неподоборонний, припиняючи голодовку, Змітрій Харачко не коментує. Нагадаю, американець протестував супроти незаконної, як він лічить, затримки з уживанням відносно його амністії. Адвокат Змітрій Харачко міркує, що амністія до 65 років визволення Білорусі, яка тепер проходить у тюремній системі, цілком може бути ужитая і відносно Эммануила Зельцера. Летось Зельцер був признаний винуватим у комерційному шпіонажі супроти Білорусі і покараний 3 роками колонії.
З Мінську повідомляв Олег Грузділович. Миколая Утуховичу виставили обвинувачення у підпалі дому міліціянта, який відбувся ще у 2005 році. Між тим, за гэта злачынство ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Утуховича. У садзейнічанні прадпрымальніку падазраюць ягонага былога намесніка Юрія Лявонова і былога вайскоўца Владзіміра Асіпенку, які заступаўся за Утуховіча, калі працаваў у Ваўкавыскай падатковай інспекцыі. Лявонова і Асіпенку таксама мають у Мінському слідчим ізолятори. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз важна інформація.
Увага! Каб далей слухаць програми Радіо Свобода про спадорожник Годберт, треба перенастроїть спадорожниковий приймач. Змянилася тільки одна настройка – хуткасть потоку. Замест старой 27 500 мегасимбалів за секунду треба виставить новую 16 300. Усі остатні параметри застаються незмінними. Калі при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, звернітеся до спеціалістів.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Солдати і опозиціонери більш за півмісяця знаходяться у ізоляції. У військових частках з Дмитра Хвідорука і Франка Вячорки не працюють таксофони. А Іван Шила напередодні визволений після 7 суток арешту на гауптвахті за знайдений у його речах мобільний телефон. Розказує Любов Луньова.
Івана Шилу 26 червня привезли у військову частку з гауптвахти, де він відбував 7 суток арешту за користання мобільним телефоном. Іванов батька обурався діяннями військовців і називав покарання занадто жорстким за такий дрібний проступок. У неділю батьки Івана наведують його і розпитають, у яких умовах йому довелося відбувати військовий арешт. Говорить батька Івана Володимир Шила.
Ведаю одне, що у 3 години приїхав участок. Ну там же таксофон працює. Ілля був, думаю, телефонував на хатній телефон. Так обіцяв, що перетелефонує вечором, але поки немає дзвонка.
Франк Вячорка позбавлений звільнення у вихідне. Його часто ставлять у наради, і тому з ним не можуть зустрітися свояки і сябри. Франка у батька, Вінцук Вячорка, оповів, що тягом останніх 2 тижнів ягоний син не отримує ні державну пресу. З бібліотечки, яку збирали сябри і свояки, для військової частки виключили каля 30 книг без тлумачення причинів. Таксофон, єдиний дозволений сродок телефонування, після невеликого перепинку знову не працює. Вінцук Вячорка непокоїться станом здоров'я свого сина.
Щодня Франек фельдшер мірає тиск, і, на великий жаль, виніки цього мірання підтверджують, що він має проблеми з тиском, несумішальні зі службою війську. Я вельми натхнений тим, що у резолюції парламентської асамблеї Ради Європи є особний пункт, присвячений політичному призиву як новій формі репресії у Білорусі. Про нові форми політичних репресій говорила і комісар Беніта Ферреро-Вальднер.
Вінцук Вячорка переконаний, що військовці, відказані за ідеологію, оказують психологічний утиск на його сина, нацьковуючи супроць його солдат. Мати Дмитра Хвідорука притримується такого ж міркування у дочиненні до свого сина. Говорить Ірина Хвідорук.
Перший раз за всю службу столовку поставили. Вона так написала, що я шаги к становленню нормальної мужчини делаю семимильне. Кроме отбивания кантика на кровати и выравнивания кровати по нитке, я научился настоящему мужскому делу мыть 273 подноса за вечер и выравнивать по нитке столы. Говорит, и только одно портит мне жизнь. Армия не сделает из меня настоящего мужчину, потому что я не смогу научиться курить, пить и ругаться матом.
У справі Франка Вячорки з Дмитра Хвідорука городський суд відмовився відмінити рішення районних судів, які признали гвалтовний призив хлопців у війська законним. Батьки Івана Шили поки не подали скаргу на аналогічне рішення Солігорського суду.
На відміну від життя гвалтовно забраних у війська молодіжних активістів подавала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Російська компанія «Газпром» знову погрожає офіційному Мінську судом або скороченням поставок газу, коли Білорусь не погасить запозиченість від початку року поміром 244 мільйони доларів. 73-й день у Мінському слідчому ізоляторі голодає на знак протесту предпримальник з Волковиску Миколай Автухович. Домова про режимі білорусько-літовської державної межі парафірована у городні на зустрічі прем'єр-міністрів 2 країн – Сергія Сідорського і Андруса Кубілюса. Національний банк Білорусі буде штогод накеровувати у резерв агентства по гарантованій компенсації банківських укладів фізичних особов 80% прибитку. Гэты тыдзень для аграпрамысловага комплексу пачаўся ў мірных умовах. Двухтыднёвая беларуска-расійская малочная вайна скончылася падпісаннем пагаднення паміж зацікаўленымі бакамі. Між тым, галоўны санітарны лекар Расіі Аніщенка папярэдзіў, што Масква рыхтуе новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. З эканамічным аглядам для мікрафона Ігар Карней.
Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка канстатуе, калі беларускія вытворцы хочуць прадаваць свае прадукты ў Расіі, то павінны выконваць расійскія законы. пасля падпісанага 17 чэрвеня ў Маскве малочнага замірэння, чыноўнік заявіў, расійскае заканадаўства мадэрнізуецца, рыхтуюцца аналагічныя тэхрэгламенты на мяса і мясапрадукты. Калі расійскі рынак у экспарце беларускага малака займаў 93%, то мясныя пастаўкі ад Расіі залежаць на 100%. І калі пачнуцца праблемы з адсутнасцю сертыфікацыі мясных прадуктаў з Беларусі, то, як лічыць эксперт у аграрнай галіне Іван Нікітчынка, сцэнар харчовага канфлікту можа цалкам паўтарыцца.
Не будуць гатовы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральна. Калі малако стаіць месяц, то што за малако? Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Консерванты? За колбаса, мясо вылежало сразу в магазин, его никто не купил, его дражнил на колбасный завод. Добавки, прибавки, консерванты, специи и все.
На початку червеня вице-премьер российского ураду Виктор Зубков заявил, деля захования конкуренции цалком обмежовывать импорт не варто, але потребования до якости завозной продукции подвысятся, что и будет адлюстравано у новом техрегламенте. По официальной статистике, у Беларуси тягом году надоивают у среднем 608 кг молока на кожнага жыхара. У Расіі 226, ва Украіне 264. У 2008-м прадпрыемствы Мінсельгасхарчу экспартавалі больш за 2 мільёны 600 тысяч тонн малочных прадуктаў. Пастаўкі былі ў 28 краінаў, на Расію прыпадала больш за 93% экспарту. Змяніць экспартны кірунак за кароткі час наўрад ці рэальна. На Віцебшчыне ад малочнай вайны з Расіяй пацярпелі перадусім жыхары памежных рэгіёнаў, дзе здавалі малако не беларускім, а расійскім перапрацоўшчыкам. Спадарыня Людміла, жыхарка вёскі Ляды Дубровінскага раёну, кажа, што ў, так бы мовіць, даваенны час прыватныя прадпрымальнікі з Расіі збіралі ў беларусаў малако проста на мяжы.
Беларуская была, таможня российская. И вот между ними есть пустое пространство. Вот на этой полосе вот там и молоко собирали, и продавали товары.
На мясцовом молокозаводе за молоко разлічваюцца не адразу, а раз на 10 дзён. Бывае, што разлікі затрымліваюць. Каб зацікавіць мясцовых жыхароў здаваць малако менавіта ў Беларусі, кіраўніцтва саўгаса Прыдняпроўскі прапануе сялянам льготы. Уладальнікам кароў бясплатна прывозяць сена, калі яны здаюць пэўную колькасць малака. Але вяскоўцы чакаюць. Вось-вось іхны бізнес адновіцца, і на мяжу зноў прыедуць расійскія зборшчыкі. Тады частку малака можна будзе здаваць саўгасу, каб не страціць льготнае сена, а частку прадаваць за жывыя грошы. Малочны канфлікт з Расіяй змушае беларускія прадпрыемствы арыентавацца на рынкі іншых краінаў. Так гомельскае малако можа трапіць за мяжу пад іншым брэндам. На пачатку тыдня ў гомельскім аблвыканкаме ладзілася нарада з удзелам прадстаўнікоў малакаперапрацоўчай вытворчасці Палтаўскай вобласці з мэтай аператыўнага стварэння СП на базе малочных камбінатаў у Рагачове і Калінкавічах. Наколькі перспектыўным выглядае пашырэнне экспарту беларускай малочнай прадукцыі ва Украіну, гаворыць прадстаўнік украінскага клубу аграрнага бізнесу Уладзімір Лапаў.
У данном выпадку, як і з маслом, так і з іншым відам прадукцыі, скоріш за все, мова буде йти про налагодження коопераційних зв'язків, тому що, в принципі, український ринок, якщо брати роздрібну торгівлю, брати рітейл, вийти не так просто. Там дуже жорсткі вимоги, значить, навіть строчка платежу, у них там необхідна реклама цієї продукції і так далі. Вийти на цей ринок із своїми торговими марками складно, а на рівні коопераційних зв'язків все буде легше зробити.
Білоруське масло займало певну долю українського ринку. Правда, там масло фасується і трапляє у гандльову сітку під маркою українських фірмов. Скарачэнне экспарту прымушае ўлады Беларусі шукаць фінансавыя рэзервы ў іншых галінах. Так, паводле ўказу Аляксандра Лукашэнкі, на 15% падвышаныя стаўкі акцызаў на алкаголь і тытунь. Чыноўнікі запэўніваюць, коштам чарговага падаражэння ўжо сёлета ўдасца дадаткова прыцягнуць у бюджэт 85 мільярдаў рублёў. Вытворцы мацаваных напояў на Магілёўшчыне лічаць, што павелічэнне ставак акцызаў на алкагольную прадукцыю не прынясе адчувальнай выгады прадпрыемствам. Сітуацыю тлумачыць прадстаўніца Бабруйскага гідролізнага заводу.
Можа аказацца так, што на водку будзе 15%, а на віно толькі 10%. То есть автоматически цена віна увеличиться должна точно на такой размер. Если мы отпускали віно в среднем по 1720, надо немедленно увеличивать вот на 15%, или предприятие будет нести такой же аналогічны убыток 15%.
Ад павелічэння ставак акцызаў не будуць мець лішняга прыбытку і гандляры, лічыць супрацоўніца аднаго з гандлёвых цэнтраў Бабруйску.
Акцызы же, они в доход государства идут, а не конкретно нашему предприятию. И покупателями негативно воспринимается повышение.
Ці выкліча павелічэння акцызаў змяншэння попыту на цыгареты? Памочнік генеральнага дырэктара гарадзенскай тытунёвай фабрыкі Дмітрий Чугай такога меркавання.
В этом году наши конкуренты конкуренты и импортеры поднимали цены 4 раза на свои сигареты. Мы подняли только один раз, и этот рост составил 0,9%. Остальное мы компенсировали за счет собственной прибыли.
Як лічыць один з гарадзенскіх дактароў-нарколягаў, разам з падвышэннем акцызаў трэба паляпшаць якасць гарэлачных вырабаў. А ці можа падаражэнне гарэлкі паўплываць на сітуацыю з п'янствам? У Польшы алкаголь каштуе дорага, але аматараў зялёнага змею там не бракуе.
П'яніцы везде есть, і в Японии, и в Америке, и в Германии. Но вы ж понимаете, дело не в том, что они есть, а в их количестве.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што ў выніку павелічэння акцызаў попыт на алкаголь і тытунь не зменшыцца.
Так как это товары с низкой эластичностью, по их потреблению цены не очень влияют, то потребление останется прежним, просто расходы увеличат домашнее хозяйство.
Змагацца з крызісам беларусам даводзіцца ў надзвычай неспрыяльных умовах надвор'я. Першы летні месяц спецыялісты небеспадстаўна называюць анамальным. Колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку метэаралагічных назіранняў у Беларусі. Ці не найбольш ад стыхіі пакутаюць сяляне. Нарыхтоўка сена практычна сарваная. Траву немагчыма не тое, што сушыць, а нават скасіць. Фермер Міхаіл Шруб мае багаты досвед працы на палетках пры любым надвор'і. Ягоную гаспадарку ў Жыткавіцкім раёне Гомельшчыны Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання неаднаразова прызнавала найлепшай у краіне. Але цяпер спадар Шруб займаецца пераважна тым, што адпампоўвае ваду з залітых дажджом палёў.
Очень много дождей, влаги, нельзя обработать культуры, сорняки. Проблемы. Это экстремальные условия. Был такой сильный ливень, что сегодня по полям воду спускаем. Потери будут, естественно, особенно для зерновых, для картофеля, для кукурузы, пониженные участки стоят возле. Катастрофы нет, но, конечно, неприятности есть. Будет зависеть от того, как долго это потянется.
Гэта было меркаванне фермера Міхаіла Шруба. Прагнозы сіноптыкаў на бліжэйшую перспектыву несуцяшальныя. Да канца чэрвеня дажджы і навальніцы не спыняцца.
Часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радыё Свабода».
Дякую вялікі, вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі і толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю поспеху і шчасця усім слухачам і беларусам. Дякую вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатанам Мурам слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю.
Зараз наша пытанне. Ці стануць у Беларусі менш піць і курыць пасля 15% падвышэння цэнаў на алкаголь і тытунёвыя выбары? Адказваюць жыхары Магілёву.
Не стану. Когда водка была 5 рублей, а стала 10. Что было? Ой-ой-ой, а начали пить все равно. Как же и курить? Вот лично я уже второй месяц не курю. Не то, что придавило здоровье, решил сам бросить. Вот и все. Кто захочет, тот бросит. И курить, и пить.
Мне кажется, кто пил и курил, тот и будет пить и курить. Да. Уже привык организм. Они не смотрят на семейный бюджет.
Я думаю, что нет. Менталитет такой. С такой ситуацией, как сейчас в нашей стране, я думаю, только алкоголь помогает забываться вместе с сигаретами.
Думаю, что нет. Цены повышаются, да? Все равно, что не берут, даже не смотрят на цены. Мы зависим от этого.
Кто деньги считает, тот может и меньше будет пить. А кто хочет пить, тот и будет отдавать последние деньги и будет пить, как у курицы. Ну, а с другой стороны, если может быть и меньше. Все-таки, если ты задумываешься об этом, то ты будешь меньше пить, когда денег мало.
Я думаю, что нет. Будут пить еще подряд. Сигареты я не знаю. Я не курю, так я к этому отношения никакого не имею.
Честно говоря, сомневаюсь. Сейчас, наверное, больше делать нечего, как только брать бутылку и выпивать.
Цены не зависят от, на них не повлияют. Он найдет время, найдет какую-то цену для того, чтобы выпить.
Не станут просто и все. Заложено у нас в генах еще с начала советских времен.
Я думаю, что навряд ли. Вроде бы на жизнь он так заставляет. Ну а что, блин, зарплаты в принципе нету. Люди живут в таких условиях, что получают, что спиртное, сигареты намного дешевле, чем продукты питания. Вот это все, и наверное, это все зависит.
Как пили, так и пить будет. У нас нету стратегии жизни и во что мы должны верить. И в этот кризис, как и люди уже простые люди, именно рабочие на предприятии, ничего не имеют. У них единственное, это чтобы уйти от этой жизни, именно выпить и курить.
Ну, может быть, немного, может быть, перестанут, но как бы это не факт. Это же не зависит от стоимости, это зависимость от алкоголя. Это как наркозависимость. Человек не свободный, поэтому он сделает все, что угодно, чтобы приобрести это.
Это было о пытании у Могилёве, а зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Читаем Быкова. Год тому політики, громадські діячі, письменники і мастаки, дипломати і музики читали у ефіри «Свободи» улюблені фрагменти быковських твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкова» штодня ў вечаровым эфіры.
Пазней сёння творы Васіля Быкова прачытаюць паэт Андрэй Хаданович і пасол Стэфан Эріксон. Чэрвень – гэта час, калі бацькі і іх амаль дарослыя дзеці канчаткова робяць выбар, куды пасля школы ісці далей. Калі дзіця заўсёды было лірыкам ці фізікам, то вызначыцца не цяжка. Але перад тымі, у каго асаблівых прыярытэтаў няма, задача стаіць няпростая. Пра гэта ў апытанні, якое ў горадні правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Перш за ўсё бацькі, аднак нужна дарослыя людзі, таму яны павінны па большай частцы вызначыць самі сабе сваё жыццё і свой лёс і сваю будучыню. Гэта трэба ўжо ведаць раней, гадоў можа быць за два тогда паступлення.
Самі яны не апрэдзіляцца, я так думаю, у меня дочь паступала. Ну што-то саветавала я, ну частично, наверное, всё-таки она в школе определялась. Хотя очень тяжело определиться им и сделать правильный выбор. Может оказаться так, что поступили, а потом не туда, куда хотели.
Немножко должны, конечно, помогать родители. К чему дети больше направлены, чем располагают. Ну и, конечно, там преподаватели тоже также должны немножко видеть, к чему ребенку, как говорится, подсказывают.
Родители. Немножко надо подсказывать, потому что не всегда сами дети принимают правильное решение. Больше, наверное, никто.
Наставники. Они больше знают, а батьки должны чуть-чуть тоже трохи помогать им.
Родители, так как являются уже взрослыми и стали на свой верный путь, поэтому сориентировать должны все, какие развитые стороны у ребенка.
Ой, не скажу ничего, Сережа. Никто не помогал. Бабушки воспитывался, батьки не было. Закончил школу, думаю, поеду куда-то поступать. Аж в Ташкент заехал. Сам себе никаких помощи. Сейчас молодежь разбалована, она гроши давай, за учебу плати, все, что хочешь, роби. Она будет потом выбирать, работать по этой специальности или не работать.
Сам должен человек знать, куда он хочет пойти, что ему ближе, как говорится, к сердцу, чтобы он потом на работе с радостью ходил, а не просто как на каторгу.
А пытанне ў горадні правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Зараз на чарзе выпуск навінаў.